Pēc tam, kad bijušais ASV prezidents Donalds Trumps augstākajai tiesai nominēja trīs konservatīvos tiesnešus, spēku līdzsvars tiesā ir ievērojami noslēcies par labu tieši konservatīvo ideju aizstāvjiem. Tagad viņiem pirmo reizi būs jāuzklausa argumenti tieši par abortiem. Gan ASV tieslietu departaments, gan aborta nodrošinātāji uzskata, ka tiek pārkāpts 1973. Gadā pieņemtais augstākās tiesas spriedums, kas piešķir likumiskas tiesības uz abortu. Aktīvisti vēlas panākt, lai tiesības uz abortu tiktu iekļauts arī federālajos likumos, tādējādi pasargājot tos no augstākās tiesas iejaukšanās. Šis likumprojekts gan visticamāk tiks bloķēts ASV senātā.